Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, 28-декабрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чөлкөмүндө жыл ичинде болгон урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Андан тышкары 2018-жылы илим техника дүйнөсүндө болгон айрым маанилүү ачылыштар жана жетишкендиктер тууралуу айтып беребиз.
Эми кар жөнүндө сөз кылалы. Се жаңы жылды эч ким карсыз элестете албайт, туурабы? Бирок кардын өңү кандай? Кар минералбы деп сураса, ким да болсо ойлонуп калат эмеспи? Кимден сураган кардын өңү ак деп тыкалбай жооп берет. Расында андай эмес.
Ошондой эле алдыда эл үнү рубрикасы күтөт.
Ушул азаттыкка келген себебим ушул менин көгөйүмдү, мен балам экөөбүз эшикте калган жатабыз. Чынында эле аялдар менен балдардын укугу аябай эле тебеленип атат.
Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын өкмөтү күчтөрү соңку 6 жылдан бери биринчи жолу өлкө түндүгүндөгү күрд кошундарынын көзөмөлүндө турган Манбиш шаарына киришти. Буга күрд күчтөрү Түркиянын болжолдуу аскердик операциясынан сактаныш үчүн расмий Дамастан жардам сурап кайрылганы негиз катары көрсөтүлдү. АКШ колдоо көрсөткөн Сириянын демократиялык күчтөрү жана күрдтөрдүн элдик коргоону кошуну 2016-жылы Манбиш шаарын ислам мамлекеттик экстремисттик тобунан бошоткон. 21-декабрда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү Америка колдогон күрд кошундарын жана ИИМ тобун Сириядан сүрүп чыгарын билдирген. Жума күнү Сирия күчтөрү Манбишке киргенден кийин Эрдоган күрд кошундарын террорчул уюмдар деп атап, алар бул шаардан кетиши керектигин айтты.
Табики бу топурактар
Бул аймактар Сирияга таандык. Биз Сириянын бөлүнүп жарылышын каалабайбыз. Биздин жалгыз максат ал жактагы террорчул уюмдарды сүрүп чыгаруу, деди Эрдоган. Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн Манбишке киргенин Орусия кубаттап чыкты. Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков бул аракет кырдаалды туруктуу кармоого көмөкчү болорун айтты. Сириядагы соңку өзгөрүүлөр АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер жакынкы чыгыштагы бул өлкөдөн чыгып кетерин жарыялагандан кийин болуп жатат. Ал тапта Орусиянын Британиядагы элчиси Александр Яковенко Лондон менен Москва акырындык менен дипломатиялык кызматкерлеринин ишин жандандырууну макулдашканын билдирди. Анын Россия 24 телеканалына курган маеги 28-декабрда эфирден көрсөтүлдү. Анда орус элчиси новичок жаңжалынан улам иши үзгүлтүккө учураган эки тараптын айрым дипломаттары январь айынан тарта кайра кызматтарына кайта турган ишара кылды.
Я не уверен, что это будет.
Бул баардык кызматкерлерге кандай таасирин тийгизерин так билбейм, бирок элчиликтин кызматкерлеринин кеминде жарымы кызматына кайтат, деди Яковенко. Элчинин айткандары боюнча расмий Лондон толук маалымат бере элек. Быйыл март айында Британиянын Солсбери шаарында мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия новичок химиялык заты менен уландырылгандан кийин Москва менен Лондондун алакасы кескин солгундап кеткен. Британия бул окуя боюнча Кремлди айыптап 23 орус дипломатын өз аймагынан чыгарган. Орусияда буга жооп катары ушунча сандагы эле британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечкен. Немец канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Эммануэль Макрон Орусияга ноябрь айынын соңунда Керч кысыгында кармалган украиналык деңиз аскерлеринин баарын эч шарт койбостон бошотуу талабын коюшту. Эки лидер жума күнү жарыяланган бирдиктүү билдирүүсүндө Украина аскерлери алдыдагы майрамдарды үй бүлөсү менен чогуу тосуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керектигин билдиришкен. 25-ноябрда орус тарап Керч кысыгы аркылуу Кара деңизден Азов деңизине өтүп бараткан 3 украин кемесин жана андагы 24 деңиз аскерин калган. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Орусиянын кадамын агрессия деп атаган. Орус президенти Владимир Путин бул окуяны Киевтин чагымы деп мүнөздөп, кармалган украин аскерлеринин тагдыры тергөөнүн жыйынтыгына жараша чечилерин билдирген. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иши боюнча 1-май райондук соттунун чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди шаардык соттун коллегиясы 28-декабрда кабыл алганын жогорку соттун басмасөз кызматы билдирди. Кыргыз өкмөтү райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен 17-августта кайрылган. Ага чейин 25-июлда 1-май райондук соту Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Матраимов боюнча сот чечими чыккандан кийин өкмөт өкүлдөрү жогорку сотко арыздана турганын айтышты. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Раза Ашымбаев Азатка билдиргендей, акыркы бүтүм соттун чечими колго тийгенден кийин белгилүү болот.
Борбор аны изилеп чыгып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде тийиштүү чечим кабыл алат. Бүгүн кабыл алынган соттук чечимдин корутундулган бөлүгү жарыяланды. Анын жүйөлүү бөлүгү, тагыраак айтканда сот кандай себептер жана негиздер менен мындай чечим кабыл алгандыгы ал жарыяланган учурдан тартып 5 иш күнүнүн ичинде түзүлөт.
Деди Разак Кашымбаев, коомчулукта Райым Миллион деген кайман ат менен таанылган Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген. Ал ортодо мамлекеттик баажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжандан Кыргызстанга жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын же ФИМ полициянын басмасөз катчысы Анастасия Пискур кабарлады.
Сегодня 28 декабря текущего года сопровождение
28 декабрда буга чейин Азербайжанда кармалган мамлекеттик баажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкерлерин коштоосунда Кыргызстанга жеткирилди деди Пескур. 10 декабрда Азербайжандын соту Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадиция кылуу жөнүндө чечим чыгарган. Мурдагы баажы аткаминери Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөнү белгилүү болгон. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик баажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында финанс полициясы Адамкул Жунусовго август айынын соңунда издөө жарыялаган. Азырынча Жунусовдун бул иш боюнча позициясы ачыкка чыга элек. 28 декабрда Бишкекте жаңы ачылган туристтик милициянын англис жана түрк тилдерин билүү деңгээли текшерилди. Милиция кызматкерлерин эртең мененки иш бөлүштүрүү учурунда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев аларды алгач англисче, кийин түркчө диалог куруп, тил билүү деңгээлин текшерүүнү суранды.
Officer, can you help me? I've lost my wallet in this park.
Офицер, мага жардам бере аласызбы? Мен ушул парктан капчыгымды жоготуп алдым, деди англисче чет элдик жарандын ролун ойногон бир милиция кызматкери. Милиция кызматкери кайрылган туристтен алгач паспортун сурады. Алар англисче диалог куруп өтүп, кийин түркчөгө өтүштү. Туристтик милиция 2 взводтон турат, анда жалпысынан 60 кызматкер иштеши каралып жатат.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 29 декабрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен өрөөндөрүндө 8-13 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад аймактарында 9-14 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 3-8 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда 6-11 градус суук. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, абанын температурасы 10-12 градус нөлдөн жогору. Ишемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Бул жолу апта ичинде эмес, узап бараткан жыл ичинде чөлкөмдө болгон орчундуу окуяларга токтолобуз. Берүүнү кесиптешим Зайырбек Бактыбаев даярдады.
2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат? Эми алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Маселен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өтүп бараткан жылда өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСнин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири-бирине мамлекеттик сапарлары. Бирок ал чет өлкөлүк туристтерди автоунаа менен тебилетип кеткен кырсыкты, Хожент түрмөсүндөгү 20 ашык адамдын өмүрүн алган тополоңду эске салган жок. Тажикстандык талдоочу Абдумалик Кадыровдун пикиринде ушул фактылар дагы өлкөдөгү эң чуулгандуу окуялардан болуп калды.
Мы, наверное, по Таджикистану нужно отметить убийство.
Тажикстанда июль айында 4 турист өлтүрүлгөн окуяны баса берилип кетүү керек. Бул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы маалым. Бирок тажик бийлиги болгон аракет менен ал үчүн өзүнүн атаандашы Ислам кайра жаралуу партиясын айттады. Чет элдик туристтердин өлтүрүлүшү Тажикстанда чек араны кайтарууда, укук коргоо системасында, улуттук коопсуздук маселесинде баары ойдогудай эмес экенин көрсөттүм. Анан Тажикстан 2018 жылды туризм жылы деп жарыялаганда болуп жатканы да өлкөнүн имиджи үчүн чоң сокку болду. Ошондуктан Тажикстан жана анын өкмөтү мындан ары бул сыяктуу окуяларга жол бербеш үчүн чоң сабак алыш керек.
Не допустить таких случаев.
Абдумалик Мырза, Хожент түрмөсүндөгү окуяда бул жылы Тажикстандагы трагедиялуу окуялардын бири болуп калды окшойт тилекке каршы. 8 ноябрда Хожен түрмөсүндө болгон тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу жана 2 түрмө кызматкери өлгөн айтылды. Буга эмне себеп болду? Сиздин пикириңизде?
Это тоже очень такое большое событие для Таджикистана.
Бул да Тажикстандагы чоң окуя болду. Тажик бийлиги муну Ислам мамлекети тобу менен байланыштырды. Бул үчүн Ислам мамлекети жоопкерчилик алганын айтылды. Бирок айрым анализдер ал жерде Ислам мамлекетинин колу болбогонун көрсөтөт. Бул Тажикстандын түрмөлөрүндөгү коопсуздук системасынын алсыздыгын ачыктады. Тажик өкмөтү ал сыяктуу маселелерди курал колдонуудан башка жолдор менен чече албасын көрсөттү. Бул бир жагынан алардын алсыздыгын билдирсе, экинчи жагынан адамдардын башында курал көтөргөн эмес, кичинекей каршылык, нааразылык пикир жарала турган болсо, аларды кандай абал күтө турганын ишара кылган күчтүү белги. Бүтүндөй омонго бир канча адамды зыянсыздандыруу оңой эле иш болмок, бирок алар атып салышты.
Наши силовые структуры не обучены, кроме как убивать.
Кыргызстандын бийликтери Сирияга бул жылы бир да адам кеткен жок деп отчет берип атышат. Балким бул бир жагынан Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террордук тобу мурдагыдай күчтүү болбой калганына байланыштуу болсо керек. Таджикстанда жагдай кандай?
Такой пик ухода граждан Центральной Азии.
Борбор Азия мамлекеттеринин Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткени эң көп катталган учур 2014-2015 жылдарга туш келди. Ушундан кийин жарандык коом, күч түзүмдөрү, өзгөчө маалымат каражаттары биргелешип, Ислам мамлекети тобунун пропагандасына каршы күрөшө баштаганда, чыны менен кетип жаткандардын агымы азайды. Кыргызстанда акыркы сандар кандай экенин билбейм. Ал эми Тажикстанда акыркы жарыяланган эсептерге караганда 2017-2018 жылдары Сирия менен Иракка кеткендердин саны абдан эле кыскарган. Бирок биздин башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ислам мамлекети тобуна азгырылган Тажикстандын жарандарынын 80% Орусияда жүргөндө кеткен. Ушул нерсени да белгилеп коюу керек.
Они были завербованы на территории России.
Бул тажикстандык талдоочу Абдумарик Кадыров болду. Ал Тажикстандагы коопсуздук, диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдөгү дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды дин тутуу эркиндиги боюнча өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Өзбек бийлиги диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелгендерди каттаган кара тизме дагы жоюлганын билдирип жатат. Бул эмне болгон кара тизме? Өзбекстандагы диний абал кандай? Бул суроолорду Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти талдоочу Сыражиддин Исломго узаттык.
Кара рухатты бизде жок да, асылда билмасты.
Өзбекстандын жарандары кара тизме бар экенин билген эмес. Ал тууралуу биринчи жолу 2017 жылдын июнь айында Анжианга барган сапарында президент Шавкат Мирзиёев айтты. Ал ошол жерде 16 миңден ашык мусулманды, диндарды кара тизмеден чыгардык деди. Ошондо кара тизме тууралуу биринчи уктук ал Каримовдун ордунда пайда болгон укук коргоо органдарынын тизмеси болгон. Ал эми жакында конституциянын кабылданганынын 26 жылдыгына карата иш чарада Шавкат Мирзиёев диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 20 миңден ашык киши кара тизмеден чыгарылганын маалымдады. Анын артынан эле министрлердин бири Өзбекстанда кара тизме жоюлду, анда бир адам калган жок деп айтты. Кара тизмедеги адамдардын баскан турганы, ким менен жолукканы дайыма көзөмөлдө болуп, документтери, телефондору текшерилип турган.
Кара тизмедегилердин баары эле радикалдар, экстремисттер болгонбу же жөнөкөй адамдар деле кирип калганбы?
Жөнөкөй адамдар көп болгон.
Жөнөкөй адамдар да көп болгон. Ошол эле кезде бийлик өзү экстремист деп санаган адамдар дагы киргизилген. Ошондуктан алардын оюнча экстремист ким, террорист ким билбейбиз. Өкмөт өзүнө коркунуч деп санаган кишилерди ошол тизмеге кошкон.
Яны hükümet өзүгө хаф деп билген адамдарды ошол убакытка кошкон.
АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен быйыл чыгарды. Өзбекстан эми позициясын бир тепкичке жакшыртып, Орусия сыяктуу көзөмөл алдындагы мамлекеттердин тизмесинен орун алды. Бул Өзбекстанда диний абал жакшырып, дин тутуу эркиндиги камсыздала баштаган үчүн болуп атабы?
Энди билесизби, биринчиден мына бир рухатлар болду. Кин диндар адамдар нече жылдардан бир камакта отургандар чыгышты.
Биринчиден, жогоруда айткандай кара тизме жоюлду. Экинчиден, Мирзиёевдин учурунда канча жылдан бери абакта отурган динзар адамдар бошоду. Мирзиёев өзү түрмөлөрдөн 200'den ашык динзар чыкканын айтты. Өзбекстанда ислам маданий борбору ачылды. Имамдарга микрофон менен азан айтууга уруксат берилди. Мирзиёев жаңы медреселерди ачабыз. Ислам динин кеңири таратабыз деп убада кылды. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азырда хиджаб менен жүргөн кыз келиндерди сабактарга киргизбей жатат. Өзбекстанда сакал менен жүрүү мүмкүн эмес. Жалпылап айтканда Мирзиёев алдыга 2 кадам шилтеп, кайра 1 кадам артка басып жатат. Бирок Мирзиёевдин демилгелери Европада, Америкада да аны реформатор катары таанытып жатат. Ошондуктан менимче Мирзиёевдин жасаган иштерине ыраазы болуп, АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө каатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды.
Реформатор деген фикирни шакыллантырган. Ва Америка хам мындан хурсант болуп, Өзбекстанды буруйхаттан чыгарды.
Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти талдоочу Сиражиддин Ислом Өзбекстандагы диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыз алып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми Казакстандагы жагдайга келсек, казак бийлиги Сирия менен Ирактан акыркы 2 жылда 91 баланы алып келди. Алар ата-энелери, Ислам мамлекети террордук уюмунун катарына кошулуп кеткен казакстандыктардын балдары. Учурда аларды казак коомуна аралаштыруу боюнча ар кыл иштер жүрүп жатат.
Бүгүнкү күнү Казакстанга 39 жануя кайтарылды. Бул 39 жануяда 91 бала бар. Мына кичинекей балдар негизи булай ойлосок, Сирияда туган, Иракта туган балдар, кээ бирөөлөр араб тилинде тарбиеленгенде, энди араб тилинде сүйлөйт, алардын баарын казакча үйрөтүп атабыз. Арине алар ошондой террористтик белсенди аймактарда туулуп өскөндөн кийин, тарбиеленгенден кийин, өмүр сүргөндөн кийин алардын психологиясы ариши бөлөк, арине бөлөк.
Деди Билим жана Илим министрлигинин балдардын укугун коргоо комитетинин төрагасынын орун басары Эржан Эрсаинов 19 декабрда Астанада өткөн балдардын укугун коргоого арналган жыйында. Ошол эле кезде жакынкы чыгыштагы согуш аймагынан кайтып келүүдөн баш тарткан казакстандыктар да жок эмес. Жез Казган шаарынын тургуну Мухаммед Кали Даниканов Сирияга 2 жолу барып, неберелерин алып келе алган эмес.
Анда бала билмейм агандай тирип болмун. Чүнки бир жылдан кийин, мен келген кийин бир жылдан кийин кайттым.
Немерелериңиз, неберелериңиз
кайтамбыз деди алар, алып кетти. Болгон мамасы жибирсем эле келин жибирсем.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитети буга чейин согуш жүрүп жаткан Сирия менен Ирактагы жихадчыларга кошулуу үчүн жалпы 800 казакстандык кеткенин кабарлаган. Ал эми 280 казакстандык согуш талааларында набыт кеткен. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин быйыл июль айындагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Алардын көбү балдарын ээрчите кеткен же ошол жактан балалуу болушкан. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев Сирия менен Иракка кеткен жарандар тыюу салынган экстремисттик уюмдар тууралуу суроолорго жооп берди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол сот тарабынан тыюу салынган 21 уюм бар. Алар террористтик, экстремисттик деп тыюу салынган. Алардын ичинен негизи эле басымдуу бөлүгү бул чет өлкөдөгү диний уюмдарда, мисалы Ал Каида деген, Аджаб Катан Нусра, Хизбут Тахрир, Акрамия деген ушулар чет өлкөдөгү тыюу салынган уюмдарда көбү. Ал 21 ичинен акыркысы 17 Бишкек шаардык сот тарабынан бизге Якын Инкар деген уюмга да тыюу салынган. Алар баягы балдарыны мектепке бербей, эмдөөдөн баш тартып чоң бир маселелер чыкканда, эми радикализм менен экстремизм менен күрөшүүнүн эң биринчи жолу бул билим берүү сапатын көтөрүү, элдерге туура маалымат жеткирүү, өзгөчө ошол дин чөйрөсүндө дин аалымдарыбыздын, дин ишмерлерибиздин деңгээлдерин көтөрүү менен иштеп атабыз. 3000'den aşuğun imamlar atayın okullardan öttü. Atayın oşol okullarda bizde Kur'an, şekil, hadislerden başka mol mıyzamdar da okulat, ondan başka uluptuk bağlıklar katarı. Kep madaniyatı, Manas Tanrı daha gergizilir. Bilesler bir vaxtları Manas'ta dağı uluptuk bağlıkları, Zepasızı, Zinge Karamı karşı konu adamlar bulguğun. Demi bu yerde biz alımlarmen de tığız işte otalız. Başka dini konfesiyalarmen tığız işte otalız. Men mal masiretini ayıp koyun. Cihin tığımda 2017-2018 yıldır aralığında 16 yılda akiret. Siyaya gelse şol yakın bir çıkıştağı oğuştuk hareketlerine ketkenlerin sanı toktadı.
Токтоду деп атасыз, биздин кыргыз бийлигинин жакшы иштеп атканынанбы же баягы Сирия менен Иракта ислам мамлекети жеңилгендигинденби, кайсы себептерден улам токтоду?
Биз ойлойбузчу 15-нчи жылдан баштап мамлекеттик деңгээлдеги жаңы концепцияны кабыл алышып, жүргүзүлгөн иш-чараларда таасир этти. Биринчи кезекте түшүндүрүү иштери жакшы жүрдү. Мамлекеттик органдар эле эмес, биздин граждандык секторду коёт, бул ошол бейөкмөт уюмдары, андан башка эл аралык уюмдар дагы чоң жардам көрсөтүп, ушул ар кандай түшүндүрүү иштери багытында жүрдү. Эми сөзсүз түрдө Сириядагы, Ирактагы ошол согуштук аракеттердин жеңилип калганынан токтоду таасир эткендир, бирок мен ойлойм, негизинен ушул дагы түшүндүрүү иштеринин жүргүзгөндүгүнөн ошол зыяндуу жактарында, бул жактан мисалы ошол эле биздин алымдарыбыз жихад деген бул башка бирөөнүн өлкөсүнө барып согушуу эмес. Жихад деген бул биринчи кезекте өзүнүн туура эмес жактарын, кемчиликтерин жеңип, өзүн өзү жеңүү маселелери, ошол диний жактан дагы көп бир түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүгү, мигранттар менен иш алып баргандыгы, үй бүлөлөр менен мектептерде, жогорку филиалдарында ушундай ар түрдүү багытта түшүндүрүү иштеринен биздин жарандары түшүнүп, ушул багытта туура эмес экендигин сезгенден кийин токтоду деп айта алабыз. Себеп дегенде эгерде бүгүнкү күндө эч ким айта албайт, тиги Иракта, Сирияда, ошол Афганистанда тигилердин канча саны бар, кандай болуп атат, мүмкүн алар убактылуу гана чегингендир. Ошондуктан бул жерде менимче ушул мамлекеттик менен коомчулуктун биргелешип иштешүүнүн натыйжасында болдугу деп ойлойм.
Кошуна Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ушул Сирияга кетип калган жарандарын же болбосо алардын балдарын алып келүү боюнча бир иштерди жүргүзүп атыптыр да. Сирияга кетип калгандардын, алардын балдарынын кийинки тагдыры боюнча Кыргызстандын көз карашы кандай болуп атат?
Биринчи кезекте бул маселелер боюнча биздин тышкы иштер министрлиги иш алып барып атат. Сириядан келгендер боюнча атайын реабилитациялык деп коет, ошол атайын борборлорду сүзүү маселеси бизде да каралып атат. Себеп дегенде кайтып келгендер бар, алар бүгүнкү күндө атайын учетто отурушат дагы.
Азаттыктын суроолоруна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев жооп берди. Ал Сирия менен Иракка кеткен жарандар, тыюу салынган экстремисттик уюмдар тууралуу айтып берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Азаттыкка кайрылган элдин үнүн, кайрылууларын, арыз муңдарын кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикирлериңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Бишкек шаарынын Каражыгач конушунун тургуну Лейла Доталиева азаттыкка келген. Ал жарандык никедеги күйөөсү менен турак жайдын айынан сотко чейин барганын айтат. Сот акыйкаттыгына жетпей жатканын, учурда бир уулу менен көчөдө калуу коркунучунда турганын билдирген Лейла Доталиева эл үнү аркылуу президентке кайрылды.
Эки мени чыгара алышпай айлалары кеткенинен 2013 жылы улуу баласынын досуна Ашмалиев Адилет деген жигитке купли продажа оформить этишет. Ал бала мага келип, Лейла эже, мен үйдү сатып алдым деп туруп, мени сотко берет. Выселить квартирант балдар менен квартирантты үйдөн чыкпай атат менин үйүмөн деп. Айла жок да мен сотко беришке мажбур болдум да мен да сотко бердим. Мен 8 жыл ошо жерде стройка кылып, акчамды дагы, эмгегимди да вкладывайт деп аял башы менен өзүм врач болсом да түштөн келип алып штукатуркасын, шпаклёвкасынан бери жасап, эмне үчүн мен ал үйдөн чыгып кетишим керек деп. Мен балдар менен ошо боюнча азыркы убакка чейин мен ошо жерде жашап атам. 2013 жылы ал сотту жокко чыга. Мен алар бергенден кийин айламдан мен сотко бергенден кийин мен сотум каралып атканда тигилердин сотун жокко чыгарып койду. Времени токтотуп койду. Андан кийин бир жыл өткөндөн кийин сот процесстер болуп аткан кезекте снова Ашымалиев Адилет дагы Басисов Жанарбек дегенге дагы бир жолу сатып жиберди. Эки покупатель мына 5 жыл соттошуп келатам. 5 жылдан бери үчөө Айылчынов Аскар, менин гражданский бракта жолдошум, Ашымалиев Адилет биринчи покупатели, Басисов Жанарбек бирөөсү дагы сотко бир да жолу келишкен жок. Сотко мен 5 жылдан бери мен барам, менин адвокатым барат. Алар адвокатын эле жиберип коет, адвокаты эч нерсе билбейт. Тигилер эмне деп калп айтса ошону только соттун адвокаты ошолордун калпын сүйлөп отурат. Азыр мына районный соттон 2017 жылы 20 декабрда Жогош Чиев айында сот мага менин тарабыма эмес тигилер тарапка чыгарып койду. Заявлениемди не удовлетворит деп койду. Городской сотко кетти. Городской сот биздин үнүбүздү укту. Менин адвокатым аябай айтты, соттордун ошибкаларынан бери айтты. Эмне үчүн мындай чогуу жашашкан да, булар как семья болуп жашашкан да деп. Мен айтып бердим, кантип мен раствор жасаган бери айтып бердим. Канча чака гравий салчумун, канча чака цемент салчумун, аны кантип аралаштырчумун. Ошонун баарын айтып бергенде, акасы очень көп вопростор, нерешенный вопростор көп экен деп туруп, кайта районный сотко жиберди, городской сот. Кайта эле районный сот снова тиги тарапка бир дагы тигил тараптан, ответчик тараптан бирөөсү да келген жок, адвокаты да келген жок. Но однако тигил тарапка болбой эле решение чыгарып койду. Аябай ушунча кыйналып бүттүк, что балам экөөбүз айлам жогунан Сооронбай Шариповичке президентке кат жаздым. Кол катым азыр колумда жүрөт. Ошол катты дагы биздин ушунча простой элгечи, ушунча подножко коюлат экен, кантип киребиз, каяка киребиз, каяка барарызды биз образованный болсок да билбейт экенбиз да, өзүбүздүн жолубуздучу жакшы билбей атабыз. Силерден суранарым ушул азаттыкка келген себебим ушул менин көйгөйүмдү, мен балам экөөбүз эшикте калган жатабыз. Чынында эле аялдар менен балдардын укугу аябай эле тебеленип атат.
Мен Доталиева Лейла.
Өзгөндөн Төлгөн Жолдошов аттуу дайымкы угарманыбыз жарандык активист байланышка чыккан. Ал элетте 2018 жыл коррупция менен башталып, дагы эле коррупция менен аяктап жатканын белгилеп, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бөгөт койгонуна карабастан айыл аймактын жылдык отчетун бурмалоо менен кабыл алып коюшканын айтат.
Быйылкы жылдын аягына чейинки акыбалдар боюнча айыл өкмөттөрдөгү мен өзүм жашап аткан, көзүм менен көрүп аткан айыл өкмөттөрдөгү коррупцияны айтмакмын. Бизде Өзгөн районуна карашты Шаңгата айыл өкмөтү деген өкмөт бар. Ушул өкмөт быйыл жылдын аягында налектен 460 000, соспонтон 300 000, мугалимдерге деген бөлүнгөн айлыктан 470 000, аяк баягы 1 000 000 ашык убитка менен чыкты. 13 ноябрда айылдык депутаттар сессия өткөзүп туруп, ушундай жетишпестиктерди депутаттар эске алып, 11 депутаттын жетөөсү канааттандыралык эмес деген өкмөткө баа беришкен. Ушундан кийин протоколду эм күчөктү беришпей 14 ноябрь күнү кайрадан сессия өткөзүп туруп, бурмалашып, бухгалтер бөлөк нерселерге такап туруп, элдин башын айландырып, кайрадан протокол түзүшкөн экен. Райондун акимине келип туруп, муну сурасак эм күчөктү бере элек экен. Аерде мунун коррупциялык иштери боюнча бекиткен налектер боюнча депутаттар дагы иш пикир дагы мыйзам боюнча жооп бериш керек болчу. Биздин айылда ошол буга жан күйгүзүп жүгүрүп жүргөнүбүздүн себеби налектер айыл өкмөттүн кассасына түшсө элдин зарыгын ошол налик менен бул чечип бериш керек болчу. Мун үчүн райондун акимине келсек, райондун акими жарытарлык жооп бербейт экен. Айыл өкмөттөрдүн эсеп кысабына депутаттардын ишине бийлигише албайбыз дейт. Бул мамлекеттеги мыйзам мындай болбош керек эле. Ким чечет мунун тагдырын? Айылдагы кеңештин депутаттары окшогон коррупцияны калкалаган жынакындай кылып кайра кайра сессияны өткөрүп отурса, биздин ишенгенибиз ошол депутат болсо, анан кийинки ишенген мына бул мамлекеттик администрациянын башчысы Өзгөндүн акими болсо, ким ишенсек болот? Биздин президенттин кылып аткан саясатын күчөйгөн пардыбыз бизде. Ушун үчүн айыл өкмөттөрдү
айыл аксакалдарын түзүп туруп элеңчи, депутаттардан көрө өзү чечиш керек болуп калды да. Бунун жоопко тарта турган иштери бар экен, жоопко тартыш керек болчу. Биринин көзүн бири чокуп каргалар ошентип отурушат. Эми мен азаттыктын Кудай ошол телевидениясын алдырып келтирип, мына бул адамдардын пикирин түз район боюнча беришибиз керек болуп атат. Бул жылдын аягы, жылдын башында мындай иштер чындык калыстык менен башталыш керек болуп атат. Президенттин айтып аткан коррупцияга каршы сөздөрү эмилгеси биздики эле ойгот деле жерде муну аткарып аткан адамдар жок экен. Жыл жаңырып келе жатат. Кыргызстандагы бүт адамдарга жакшылык, мээр токчулук жылдары болсун. Бардыгын жаңы жыл менен куттуктайм. Тынчылык, аманчылык, ар бир үйдө кадыриямчылык болсун. Рахмат. Менин атым жолдош Төлөгөн Өзгөн районунан.
Сиз Азаттык радиосунда элдүүнүн түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Биздин 0755-800-555 деген мобилдик номерибизге Бишкектик Ильяс автобазардан байланышты. Ал учурда чет жактан алынып келинген автоунааларды Унаа лабораториясы деген аталыштагы жеке ишканасынын экологиялык инспекциясынан милдеттүү түрдө өткөрүп жатканын айтып, бул кызмат кагаз бланкаларын толтуруу менен гана чектелип, 3000 сомдон 5000 сомго чейин акы алып жатканын билдирди. Угарманыбыз эң өкүнүчтүүсү каттоо ыңгайсыз шарттарда жүрүп жатканын кошумчалайт.
Автоунаа жактан машинаны дереформить этип, анан Унаа лабораториясы деген бар экен да. Аякта эртең менен 8:00 келген адамдар бар экен. Очередь турат, союз жок, эшикти сууп, бланка толтурат экен, заявление и договор. Анан ар бир машинени 25 минут, жарым саатка чейин карап атат да буларчы лабораторияны. Киргизип коюп там жүрүшөт аларчы. И Россиядан келген, Германиядан келген, АКШдан келген. Растамоскадан кийин, Растамоскада дагы очередь да. Анан андан чыгып алып биякта турабыз. Кечээ свет өчүп алды, бүгүн дагы турабыз. Эртең 8:00 келген адамдар. Жети азыр биякта бир канча машина, мен видеого тарттым азыр. Жети азыр биз көп болсо бир 25 азыр машина барго дейм. Булар азыр 12:30 жаап кетип калды да. Көйгөйүн чечсе элдер кыйналып турат да бияктачы. Муштарын бар калтып 2 күндөн да жүрөбүз биякта. Муздак ичин жанагы жерге бланка толтуруш керек экен, ручкалары жок. Срочный экен да, чарып кеткен. Ой, 4800 сом. А не срочный. 3800 сом. Акчалар аяка кетип атат. Сайттарында эчтеке жок.
Азаттык көзүн уктурууларында бул темага кайра кайрылат. Дагы бир угарманыбыз Абдырашит Исабаев алыскы Лейлек районунан Бишкектеги кеңсебизге келген. Ал бийликке айылдагы суу тартыштыгы көйгөйүн чечүү сунушун жолдойт.
Баткен областынын Лейлек району эң арткы район. Бишкектен Исфана деген центри бар, Бишкектен 1020 км аралыкта. Эми ошо жерде Лейлек деген район бар. Бул союздун убагында дагы кароосуз калган эң отсталый район эле. Анан союздун убагында ачылып Лейлек району Кыргызстандын Камчаткасы деп койчу эле. Жаңы заман келди, мына 27 жыл өттү, элдин жашоо турмушу жакшы өзгөрбөйт. Эми элдин основной элдин көпчүлүк элдин жашоо деңгээли төмөн. Себеби биздин райондо бир иш орун менен камсыз болгон завод, фабрика тиги жок. Биздин райондун основной элдин жашоо кирешеси айыл чарбасынан, мал чарбасынан алынат. Ошол айыл чарбасы, мал чарбасы үчүн бизде бир сууга жер өтө аз. Биздин райондо 240 000 эл жашайт. Бир салыштырып айтайын, өзүбүз мына чоңдорго түшүнүктүү болушун үчүн. Биздин райондон 2 чоң дарыя агып өтөт. Бири Козбаглан дарыясы, экинчиси Аксуу, чоң суу экөө тең. Экөө тең биздин райондо эч кандай пайдасы жок, ылыйга түшүп кетет да. Эч кандай. Эми биздин райондо ушу эл бардар жашап, малды көбүрөөк кармап эме кылыш үчүн тоит керек. Основной каражат тоит да мал үчүн. Ага суу керек, тоитти камдаш керек. Жалаң кайрак жер. Кайрак жер болгондо да суарылбайт да. Ошо жерге суу чыгаралык деп эл өзүнчө эл инициатива көтөрүп, биздин тоонун желкесинде ашуудан ашкан деле Айкөл деген бир көл бар. Ошол Аксуу дарыясынын башы. Ошону эл өзү эме кылып кештирип өзүнүн каражаты менен деп аракеттенип, ошол жерге токталып барып, строительдерге дагы 2 этаж 2 коттеджди курдуруп койгондо уруксат беришпей койду да. Бир коркуп эле бул болбойт экен тиги деп. Бир өзүнүн сөзүнөн коркуп эле баягы иш калып кетти да. Уже бир 20 жыл болуп калды ошол турат. Ана дейт, мына дейт, бюджетке киргизебиз дейт, киргизбейбиз дейт, ошентип менен жүрөт. Мына кечеги 19-жылга бюджетке да кирбей калды. Эл бардар жашаш үчүн основной бизде мал чарба менен айыл чарба да. Ошодон бир доход алып ошонун эсебинен эл жашайт жакшы. Эч эме жок жерде, шарт жок, сууга жер жок. Бир 10-15 мал кармайын десең, ага кашек жем топтай албайсың. Жерди айдап иштетейин десең, ага суу жок. Элдин саны 240 000 деп айтпадымбы? Ага мен бир мисал келтирейин. Менде бир бирөөдөн жерди жүлүп берер, же болсо тигин алып бер деген ой жок. Мына бизде мен салыштырып эле мисалга айтайын, Талас областынан же болсо Нарын областынан. Нарында деле, Нарында 250 миң калк жашайт. Бир областтын территориясында. А биздин Лейлекте районун территориясы 240 миң жашайт. Эми Талас эле алалык. Таласта бир областтын территориясында 240 миң жашайт. Биздин эл менен барабар эле бир областтын территориясы. Эми территория чоң да. Жем кошек мол болот, суу кенен айда тигиз жер жок. Мына мен Лейлекте 10 сөтүк сууга жер үлүшүм бар. 10 сөтүк менен мен тиричилик кыла алам ба? Жатып-жатып адам үйдө жата албайт экенинде. Ушу баштагандай эл деле чөнтөк, мисалы үчүн мен эки пенсиямды берет элем жөн эле жок. Эми мен аны көрө алам, көрбөйм, кудай билет, мен жетимиштем азыр. Просто келечектеги муунга керекпи дейсиң да, эч айла жок шуга. Исабаев Абдрашит, Баткен облусунун Дейлик районунун тургуну болом.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23, 0755 800 555, WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Азаттык чекит орг дареги. Ал эми видео баяндарды ушул эле сайттан жана YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрө аласыз. Эми 2018 жылы илим техника дүйнөсүндө кандай ачылыштар жана жетишкендиктер болду? Амирбек Азам уулу жооп издеди.
Болоттон 100 эсе бышык куйма. Биз улуумун фантаст жазуучу Александр Беляевтин, киши амфибия, профессор Дауэлдин башы, Ариэль жана башка фантастикалык китептерин окуп чоңойдук. Беляев жазган бир топ нерселер бир кезде фантастика болсо, бүгүн илимий чындыкка айланды. Азыр окумуштуулар кадимки кишини да жасашты. Беляев бир чыгармасында бутуңа өзү кийилчү, бутуң чоңойгондо кошо чоңойчу ботинка жөнүндө жазат. Азыр андай размерин өзүңө ылайыктап чоңойтуп же кичирейтип алчу велосипед, роллик, коньки, сырт кийимдер бар, а ботинка жок. Бирок автомобилдер үчүн андай түбөлүк түк чокойду АКШнын Сандия улуттук лабораториясынын окумуштуулары жасашты. Атап айтканда, алар алтын менен платинанын куймасын иштеп чыгышты. Бул куйма бардык металл куймалардын ичинен эң бекем, эң чыдамкай, аз жешилген куйма деп табылды. Ал бүгүн эң бышык деп эсептелген болоттон 100 эсе бекем. Бул сапаты жаңы куйманы табияттагы эң жешилбес эсептелген алмаз жана сапфир менен бир катарга коёт. Жаңы куйма 90% платина жана 10% алтындан турат. Эгер сиз автомобилиңиздин дөңгөлөктөрүн мындай куйма менен каптатып алчу болсоңуз, жердин экваторун 500 жолу айланганга жетет. Себеби мындай дөңгөлөк 1600 метр жол жүрүп, сыртындагы атомдорунун бир катмарын гана жоготот. Жаңы куйманын дагы бир артыкчылыгы көмүр кычкылдуу майлоочу май бөлгөнү. Ошого жаңы куйманы керектүү бышыктыктагы материалдарды жасагандан башка да суюк эмес майлоочу май өндүрүү үчүн пайдалануу мүмкүн. Мен көңүл бурайын деген экинчи жаңылык күн энергиясын пайдалануу жөнүндө. Албетте, күндүн кубатын турмуш тирикчиликте пайдалануу ивак жаңылык болбой калган. Деген менен бул маселеге токтолгон себебим АКШнын Калифорния штаты күн энергиясын ашыкча көп өндүргөндүктөн жай айларында коңшуларына акча төлөп болсо да электр кубатын берип жатты. Штатта кабыл алынган мыйзамга ылайык 2030 жылы Калифорнияда өндүрүлгөн электр энергиясынын бири дегенде 50% көмүр кычкыл газы жок, табиятка зыянсыз булактардан алыныш керек. Бардык жаңы турак үйлөрдө күн энергиясын өндүрчү шаймандар орнотулушу керек. Бул тарыхый чечим абага бөлүнгөн зыяндуу газдардын көлөмүн олуттуу деңгээлде азайтат. Мунун жалпы пайдасы 115 000 автомобилди жолго чыгарбай салганга тете болот. 2010 жылы Калифорнияда электр энергиясынын 0.5% солярдык технологиянын жардамы менен өндүрүлсө, 2017 жылы бул көрсөткүч 10% түздү же 10 жылда 2000% өскөн. Ал эми 2016 жылы күнөсканалар 429 миллион тонна зыяндуу газ бөлгөн. Бул 1990 жылкыдан 431 тоннага аз. Калифорнияда бир жылда 284 күн күн чакчайып ачык турат. А Кыргызстанда күн орточо 247 күн чакчайып дейет. А өрөөндөрдө бул көрсөткүч алда канча жогору. Саламандра уулаган куйрук кадимки куйруктан эч айырмаланбайт. Саламандра жана кескелдирик кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алганын баарыңыздар эле билесиздер. Бирок кескелдириктин жүлүндөгү сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларынын калыбына келишине жол бербейт. Натыйжада саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки куйругундай иштейт. А кескелдириктин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелки абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Америкалык окумуштуулар саламандранын аксолот түркүмүнүн жана кескелдириктин эки түрүнүн сөңгөктүк нерв клеткасын изилдешкен. Алар саламандранын сөңгөктүк нейрон клеткаларын геккондун 5 баласынын куйругунун нерв клеткаларына киргизип көрүшкөн. Ошондо геккондун кайра өскөн куйругунда кээ бир клеткалар нейронго айланып калган. Ушундан кийин биологтор маселе кескелдириктин сөңгөктүк нейрон клеткаларында деген тыянакка келишкен.
Регенерация үчүн саламандра жан жаныбарлардын салт үргүсү. Анткени саламандра ар түрдүү ткандарды, мээ, жүрөк, көздүн бөлүктөрү, аяк, буттар, куйрукту калыбына келтире алат. Аларда молекуланын жана ткандын башка сүт эмүүчүлөрдө жок бүтүндөй бир түрлөрү бар. Биз ошого саламандрада табылган көп нерселерди кишиге колдоно албадык.
Деп түшүндүрөт Питтсбург университетинин клеткаларды изилдөө жана молекулярдык инженерия борборунун ортопедиялык хирургия кафедрасынын доценти Томас Лозитто. Өтө муздатылган суу суюк абалында 100 күн сакталды. Америкалык окумуштуулар суюктуктарды өтө муздак температурада кристалга же музга айлантпай сактоонун жөнөкөй арзан жолун ойлоп табышты. Бул технология канды узакка сактоону мүмкүн кылат.
Береги өткөрү терең муздатуу деп аталган биздин усул боюнча суюктуктун үстүнкү бетин абадан аралашма менен бөлүп алабыз. Ал эритме суу менен аралашпайт. Бул таңкаларлык жөнөкөй ыкма буга чейин мүмкүн эместей көрүнгөн эксперименттерди ишке ашырганга жардамдашат,
дейт доцент Осман Беркуста. Илимпоздор 1 миллилитр суунун бетин көмүр кычкылдын негизиндеги майды пайдаланып герметизация кылышкан жана -13 градустан төмөндө суу музга айланбасын байкашкан. Андан соң татаал майлар менен өткөрүлгөн эксперимент учурунда 1 миллилитр суу -20 градуста 100 күн бою, ал эми 100 миллилитр суу 1 жума бою музга айланбай сакталган. Окумуштуулар жаңы усулду канды сактоодо да колдонуп көрүштү. Жаңы технология эритроциттин 100 миллилитр суспензиясын -13 градуста 100 күн сактаган. Кан демейде 4 градуста 6 жумага гана сакталат. Окумуштуулардын айтымында бара-бара бул илимий усулдун негизинде кишинин органдарында узак убакыт сактаган мүмкүн болот. Бул канчаба ден соолукка сокку. Бул канчаба менен жүрөк оорулары жана кант диабети ортосунда түз байланыш бар экенин жаңы изилдөө көрсөттү. Анткени автомобилдер жана өнөр жай ишканалары бөлгөн майда бөлүкчөлөр атмосферада химиялык реакцияга учурагандан улам асманда пайда болгон мунарыктар абанын дем алуусун кыйындатат. Булганган абада чаң, ылай, түтүн, күө жана тамчы менен аралашкан микроскопикалык бөлүкчөлөр ашыкча көп болот. 10 микрометрден ичке берегидей бөлүкчөлөр өпкөгө кирсе, кан тамырлар аркылуу түрдүү органдарга тарап, сезгенүүнү жаратчу реакция жүрүп, ар кандай ооруну пайда кылат. 10 же 15 жыл мурда булган чаба пневмония, астма жана бронхитти гана пайда кылат деп ойлочубуз. Булганган аба жүрөк ооруларын жана инсульттун негизги себепчиси болгондон тышкары хроникалык өпкө дарты, өпкө рагы жана хроникалык бөйрөк дартына салым кошконун жаңы изилдөөдөн кийин билебиз, дейт доктор Филипп Ландриган. 2016 жылы дүйнөдө булган чабанын кесепетинен 3,2 миллион киши диабетке чалдыккан. Бул дүйнөдөгү диабеттердин 14%ына тете көрсөткүч. Эми кар жөнүндө сөз кылалы. Сен жаңы жылды эч ким карсыз элестете албайт, туурабы? Бирок кардын өңү кандай? Кар минералбы деп сураса, ким да болсо ойлонуп калат эмеспи? Ошон үчүн жаңы жылдын табият берген көркү кардын касиетине токтолуп кетели. Кимден сураган кардын өңү ак деп тыкалбай жооп берет. Расында андай эмес. Себеби кар бул муздун майда сыныктары же кристаллы. А муз катып калган суу. Суунун өңү терезенин айнегиндей тунук болот. Анда кар эмнеге ак көрүнөт? Анын бирден бир себеби деп түшүндүрөт окумуштуулар. Муздун кристалдарынын учу учтуу болгондуктан жарыктын нурларын сындырып өз аркылуу түп түз өткөрбөйт. Ошого кар аппак көрүнөт. Ак аюу да ак эмес. Ак аюулардын жүнүнүн өңү да айнектей тунук болот. Бирок ак аюунун териси кара. Ошого ак аюуга жарык тийгенде жаныбардын жүнү жарыктын нурларын кардын кристаллы сыяктуу эле сындырат жана аюуну ак кылып көрсөтөт. Кар жаап жатканда жел жүрбөй турса кардын кыйкымы же бүртүгү абада бариктей калкып жерге түшкөнгө шашпайт. Кунт коюп караган кишиге кардын кыйкымдары бири бирине окшош эместей көрүнөт. А чынында кыйкымдын 6 жагы болот жана кооз кыйкымды ортосунан бүктөсөңүз бүртүктөрү бири бирине дал келет же симметриялуу болот. Окумуштуулар карды кварц, кремен, алтын, мис, малахит сыяктуу эле минералга кошот. Анткени кара структурасы, түзүмү бир гана материалдан, суудан турган бир тектүү каттуу зат, дешет илимпоздор.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттыктын жыл жыйынтыктаган түрмөктөрү менен берүүбүздү улантабыз. Ошентип 2018 жыл саясий шакабалар менен азилдерге да бай жыл болду деп айтсак жарашчудай. Бул жылы Кыргызстандын бүйүр кызыткан саясий турмушу куудулдар менен сатириктердин, пародисттер менен шайыр тапкычтардын башкы темаларына айланды. Кудалар, кадрлар, билизгейт, ротация, гимн, карвалол өңдүү темалардагы тамашалар менен шакабалар сахналарда жаңырып, телеберүүлөр социалдык тармактар аркылуу коомчулукка кеңири тарады. Кесиптешим Эрнист Нурматов жыл ичинде жаралган саясий тамашалар менен шакабалар тууралуу кеп кылат.
Жылы саясий сатирада жылдызы жангандардын сап башында куудул пародист Элмурат Миталипов болду десек ашыктык кылбас. Ал бул жылы өнөктөшү Байсалбек Кадыралиев менен чогуу калың журтка бир топ таасирдүү саясий пародияларды тартуулады. Чыгармалардын темалары да дээрлик актуалдуу тандалган десек болот. Маселен, ырчы Сейизбек Исканалиевтин «Мына минтип» деген ырына салынган «Мына шумдук» пародиясы. Мында бюджет тартыштыгы, Кытайга мамлекеттик карыз көбөйгөнү, парламент депутаттарынын кошоматтыгы, карвалол чыры жана министрлердин саякаты сатирага айландырылган.
Сарсананы билдемин, самолетту жиндемин, министр болсоң жакшы экен, саякатта бийлемин.
Авторлор бул ырда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупциялык иштерди да кыйга өтүшкөн эмес.
Тепсин барын мен жемин, темир торго кирбеймин, нананай болсоң жакшы экен, болпоп эттип сүйлөймүн.
Жеңил клип аркылуу авторлор атка минерлердин образын элге тартуулаган. Чыгарманын жаралуу тарыхын пародист Элмурат Миталипов өзү мындайча түшүндүрдү.
Досум Байсал пародия жөнөттүрмө WhatsApp'тан. Экөөбүз отурган жай ырга жазыптыр да. Мен жай ырларды ырдай албайм анан. Токтоп тур досум дедим. Мына минтипке жазып көрбөйсүңбү деп тур эле жөнөтүргөм. 20 мүнөттөн кийин текстин жөнөтүлүптүр. Анан минусовкасын таап текст аябай жакты. Анан как раз ушул Кыргызстанда болуп аткан бүт көйгөйлүү маселенин баары камтылган экен. Сразу голос чыр ошондор тез болуп кетти. Тез тартылды. Анан тез эле соц тармактарга жайгаштырылып, анан жакшы бир элге тарап баарына жагып, ошо биринчи келип ушундан мындай башталды.
Шеф менен сүйлөшүп жар салды. Кагаздар келди деп белизден.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда башталган белизге чыры 2018 жылы кайрадан козголгонунан кабарыңыз бар. Улуттук коопсуздук комитети Атамекен партиясынын депутаттарына байланыштуу бул иште Белиз өлкөсүнөн келди деген документтер табылбаганын жарыялап, атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев болсо, андагы фактылар такталбай калганын айтып чыкканын да билесиз. Мына ушунун өзү да биздин каармандарыбыздын бир пародиясына тема болуп берди. Кудул Элмурат Миталипов менен журналист Байсалбек Кадыралиевдин чыгармачыл альянсынан жаралган Кудалар пародиясы да өтүп кеткен жылы кызуу пикирлер менен коштолду.
Кудалар, кудалар 5 жыл бийлейли. Кудабыздын дорунда, кудабыздын дорунда бийлебесек биз. Качан бийлейбиз?
Кадимки тойду аткарылчу бул ырдын тамашалуу версиясы түздөн түз эле бийликтеги кудаларды бута калганы көрүнүп турат. Анткени 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун Жогорку кеңештеги кудасы Алиярбек Абжалиев жана башка кудаларынын тегерегиндеги талкуулар көп болду. Кудалар ар кайсы кызматтарга келип кетип дайындалганы чуу жаратып турду. Ал тургай бул жааттагы кептерди президент Жээнбеков өзү бир нече жолу төгүнгө чыгарууга үлгүрдү.
Бирибиз болмасы бирибиз район шаарды бийлебесек биз качан бийлейбиз?
Пародиялардын текстинин автору Байсалбек Кадыралиевди угалы.
Мен өзү сатирге эмесмин. Болгону эл арасында көп талкууланып жаткан саясий көрүнүштөрдү жазгам. Кудаларга токтолсок, бул дагы коомчулукта талкуу болуп жатат. Жада калса азыр деле талкууда. Мамлекеттин майлуу сүттүү орундарын кудалар ээлеп алды деген сөздөр бар. Интернетте деле, эл оозунда деле пародиялар элге жетти, сиңди, көп көрдү элдер чын болгон үчүн көрдү да.
Өкмөт менен жана парламентте да иштеп жүргөн болчу бүгүн кана сен жоксуң.
Миталипов менен Кадыралиевдин чиновник кайдасың же Шадиев кайдасың пародиясы да артта калган жылдын эңири саясий окуяларынын бирине багытталды.
Чек арада жок жок сени издеди.
Казакстандык ырчы Эрке Эсмахандын белгилүү кайда деген ырынын обонуна салынган пародияда экс-вице-премьер-министр, экс-депутат Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн качып кеткени азыл менен сүрөттөлгөн. Эми сахналаштырылган саясий оюндарга келели. Саясий сатиранын айынан өтүп кеткен жылда каракулжалыктарга садага болоюн деген лакабат жабышкандай болду. Себеби жөнөкөй эле Кудул Тынар Курбаналиев менен Абдылда Иманкуловдун жол инспекторуна байланыштуу интермедиясы. Анда депутаттын ролундагы Иманкулов инспектордун ролундагы Курбаналиевди алгач тоготпой кемсинтип жатып, жол тескөөчү, каракулжалык экенин айткандан кийин ага кайра жалпаңдап садага болоюн деп кайрылат.
Каяктан баласыз?
Караулжадан.
Каякта?
О, караулжадан советтен болам.
Сада.
Муну менен өнөрпоздор президент Сооронбай Жээнбековдун Каракулжа районунан экенин каңкуулап, анын доорунда каракулжалык кадрлар кызматтарга коюлуп жатат деген коомчулуктагы сөздөргө шилтеме бергендей болот. Бирок куудулдар өздөрү бул көрүнүш импровизациянын гана жемиши экенин түшүндүргүлөрү келет. Тынар Курбаналиев мындай дейт.
Садага болоюн деген эми ал жана гаишниктер немеде ойноп аткан эми Абдулакенин өзүнүн бир фантазиясы. Ошол жерде чыккан окуя ал өзүчө. Тем более президент эми жаңы каракулжадан болуп эми каракулжалыктар Кудай даярдам силерге дегендей өзү бир ушундай бир немеде ойнолгон да эми мындай эле тамаша иретинде ойнолгон тачыра. Андан эч кандай саясат жасабаса деле болот андан. Кимдир бирөө ошентип кабыл алды, кимдир бирөө аябай жакшы тамаша болуптур деп кабыл алды. Кимдир бирөөлөр таарынып жүргөндөр бар мисалы. Сооронбай Шарыповду мактай берели же болбосо жамандай берели деген эч кандай эме жок.
Куудулдар Абдылда Иманкулов менен Тынар Курбаналиевдер баштаган топ 2018 жылы мындан сырткары экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилелерине тирүүсүндө эстелик койгондорго көр сатуу бизнесине жана коррупцияга байланыштуу да оюндарды сунуш кылышты. Аларда жылуулук электр борборун оңдоодогу мыйзамсыздык темасына кайрылышкан Ал Тургай бул теманы эки оюнунда кеп кылышты.
Ашказанымдагы кичинекей нерсени аш кыла албайт да.
Көп жесеңиз керек.
Жок, аз эле.
Кичине жес. Анда ашказаныңыз начар экен ашказыңыздыкы. Өтө начар экен ашказаныңыз. О, нормалдуу ашказандар миллиондорду жеп коюп атат аксакал.
Оме, карабашыңызды.
Просто өткөндө тест аш кыла албай калышты да.
Сементин көп жеп алган го дейм.
Жок, аны деле аш кыла бермей экен, просто кычкач кошулуп кеттирди арасына.
2018 жылы Рахман Разыков, Болсунбек Стакеев, Каныбек Разыков, Борончу Кудайбергенов, Канат Шанаев, Талас Кашкариев баштаган куудулдар тобу да коррупция, мамлекеттик карыз, чек ара, жер сатуу жана башка саясий темалар жөнүндө сатираларды сунуш кылды. Бул топтун мүчөлөрү ойногон сатиралардын дээрлик баарын куудул Рахман Разыков өзү жазары белгилүү.
Всем встать, суд идиот.
Өзүң идиот болсурбу?
Саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотуна байланыштуу куудулдардын интермедиясы да Разыковдун калемине таандык. Аталган сот 2017 жылы болгон менен куудулдар аны 2018 жылы сахналаштырышты. Бирок реалдуу сот менен оюндун сценарийи окшош. Күбө Орусиядан келгени, айыптоочулардын билдирүүлөрү, сакчылар, бүт образдар чеберчилик менен чагылдырылган.
Россиянын жараны Жапскиден алган 300 доллары толугу менен далилденди. Тынар Курбаналиевди күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылсын.
Өтүп бараткан жылда башка бир куудул Санжар Бердибеков сахнадагы 20 жылдык мааракесин белгилеп, ал да концертинде атка минерлер жөнүндө кызыктуу скетч тартуулады. Анда жаңы өкмөттүн ротациялык саясаты, мааракелер жана аймактарды өнүктүрүү маселелери тамашанын тили менен сынга алынды. Бул интермедиада ага Жамбыл Камчиев жана Тынар Курбаналиевдер көмөктөштү.
Мамлекеттин аймактарды өнүктүрүү жылы деп колдон келишинче аракет кылып, көрктөндүрүп, гүлдөрдү, чөптөрдү эгип атабыз. Нокен районуна 83 жыл болгонуна карабай 90 жыл деп округлилейт этип өнүктүрүп өткөзүп салдык. Андан кел атып өнүктүргөнчө бир жолу папути базар коргондун 100 жылдыгын өткүзөлү деп чечтик.
Санжар Бердибеков өзү бул жөнүндө ойлорун мындайча бөлүшөт.
Өнүктүрүү жылы деп коюп 100 жылдык 90 жылдык деп эле өткүзүп атпайбы? Мода дайгыл бир туулган күн дегендей эле болуп калды. Калалар биздин угушубузча жана Нокендики нерсе эле өткөзүптүр да. Аким сакимдери менин оюмча ушул кыл кылыш үчүн эле өткүзүп атабы деген ой келет да. Анан ошолорду дагы аралаштырып эми кичине элге бир аз күлкү болсун деп бердик.
Адатта саясий темаларга көп тиш сала бербеген шайыр тапкычтар же тамашоочулар армиясы 2018 жылда мурдагыдай эле бийликке байланыштуу номерлер менен көп чыккан жок. Ошол эле учурда жалпы лигадан бөлүнүп чыгып, өз алдынча шоу ачып, видеоблогдорунда тамаша чыгарган шайыр тапкычтардын бир тобу кээде саясат темаларында сөз кылып калышат. Ак Өргө Сити тамашоо командасынын мүчөсү Азамат Исмаилов болсо, 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековго жана анын коррупцияга каршы күрөш темасына байланыштуу тамаша чыгарды.
На рабочем месте не работаешь, а вечно телефон чуклаешь.
Что делаю?
Телефон чуклаешь ты.
Эй, чуклаешь эмес, говоришь.
А там Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков. Сек чуклаешь там, тец чуклаешь, тарк музей чуклаешь, таможний начальник чуклаешь. Если не работаешь, то тебя тоже чуклаешь. Работай давай.
Же ошол эле универсал тамашоо командасы кимин билбеген депутаттарды шакаба кылышты.
Ким? Элач.
Алгалы бир Кыргызстан. Агым тынды. Ар бир сөзүң өткөндө өз алтын жолунда.
Кимин мындай эмес эле го?
Депутаттар ушинтип турат да.
Ушундай болду өзгөрүптүрбү?
Депутат эмне айтса ошону кыласың да.
2018 жылы куудулдар саясаттан башка темаларга байланыштуу да бир топ сатираларды тартуулашты. Күлкү жаратуучулар өзгөчө жаз айларында жана күз айларында гана активдүү иштегенин да белгилеп коёлу. 2018 жылкы саясий сатираларга сиреп салган берүүнү уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Одон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит.org бүгүнкү күнүңүздүн ойдогудай өтүшүн каалайм. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.